Da vi inne med nok en vinprofil. Vinprofilene våre her i Drinkfeed er jo alltid hyggelige mennesker, og nå det ekstra hyggelig å ha med meg en, ja, intet mindre, han er nordisk mester som sommelier, og norsk mester, og i det hele tatt, eller er det noe mer da, Simon? Velkommen, Simon Simman.
Jo, tusen takk. Nei, enn så lenge så er det bare det da.
Men du håper jo på mer.
Håper på mer, ja. Absolutt, absolutt.
Du er jo en person som stort sett lever ånde for vin. Det er vel lov å si.
Ja, det kan man si.
Ja. Og det har du holdt på med i årevis.
Ja, det begynner å bli noen år nå. Så hvis jeg tenker sånn aktivt vinmessig, så er det vel rundt 12-13 år. Og utdannet som ler for 10 år siden, så tida begynner å gå fort.
Tiden går, jeg vet ikke om du husker det, men for 10 år siden så var jeg på en middag på Lysebu, når du var, og du holdt et enestående nerdet innlegg om kaffe, av alle ting.
Ja, det stemmer. Så kaffe er jo fortsatt fokus det, men som sagt, nå kan man jo litt mer enn det man gjorde før, så da man på en måte, man har det på en måte lagret, så det kommer når det trengs.
Ja, ikke sant? Vi kommer litt tilbake til disse lidenskapene dine, men vi kan snakke litt om først om dette med konkurranser. Vi har jo hatt noen vindprofiler tidligere, Liora Levi blant annet, som er aktivt med i den delen av bransjen som handler om konkurranser og ting. Du har holdt på en stund.
Ja, man kan si jeg hadde min første konkurranse i 2008. Så det begynner å bli en liten stund siden. Aktivt i NM har det vært, altså jeg har vært med 10 konkurranser i NM, så 10 år, men ikke på rad, men 10 år med NM, rett og slett.
Hvordan har det gått da? Har vi vunnet nå?
Jo, det har vært 2 seire, en hel haug med andreplasser og tredjeplasser, og så ja, en rekke med finaler da, som hvor man rett og slett egentlig lærer veldig mye av da, selv om man kanskje ikke kommer på første, eller til finale, så lærer man alltid mye.
Men er det litt sånn, Petter Northug, at du samler ikke på andre plasser?
Nei, altså, jeg samler på det som, jeg samler på erfaring, ja.
Men det var en veldig fin måte å si det på. Og så har du vært i nordisk.
Jeg har vært i nordisk 2 ganger faktisk. En gang i 2011, hvor jeg hadde ingen peiling på egentlig hva jeg egentlig drev med, og hva som egentlig skulle skje. Jeg følte meg som en amatør, men det gikk greit, vil jeg si. Og så var jeg nordisk i 2013, som var her i Oslo, som jeg vant. Så det var veldig hyggelig.
Seier på hjemmebane, det smaker alltid best.
Seier på hjemmebane, det er fantastisk. Ja.
Men du fortsetter å konkurrere?
Det gjør jeg. I år så var det første gang hvor jeg ikke deltok på NM, etter de 10 årene med NM. Som egentlig føltes veldig, veldig deilig å få en liten pause, for det er mye jobb og absolutt veldig mye tid som jeg legger ned i de konkurransene.
Vi må jo skyte inn her at du er jo sommelier til daglig, du jobber på Habolatti restaurant.
Jeg jobber på Habolatti, jeg jobber service så å si 5 dager i uka.
Som er slitsomt for dere som ikke vet det der ute, ja, det er grisejobb også.
Ja, det er mye jobb, spesielt hvis man, når man da skal prøve å kjøre opp til en konkurranse som da er i første helgen i februar, og så skal du gjennom 2 måneder med julebordsesong. Det er ikke akkurat lett å komme hjem klokken 2 på natta og begynne å lese 2 timer om Kina da, for eksempel. Det er tøft.
Særlig ikke i disse tider hvor vi er så glad i Kina med alt som kommer derfra.
Nei, enn så lenge.
Men du er på landslaget.
Det stemmer.
For dere som bare hopper rett inn på Drinkfeed her, så kan jeg informere at vi har faktisk et landslag for sommelierer.
Det har vi.
Det er ikke verst.
Nei, det er ikke galt. Ja, altså landslaget består jo av toppene, rett og slett. Altså, enn så lenge så er det jo meg, Francesco, Alexander og Helle og Henrik som er der. Og som sagt, man er jo alltid åpne for å få flere som er flinke nok til å være med der også.
Det kan vi jo spørre litt om. Hva kreves egentlig for å nå opp dit at du kan komme på et landslag?
Så først og fremst er det jo topplasseringer som man må vise seg i. Da. Så blant annet i NM først og fremst, hvis man greier å plassere seg blant de 3 beste, så begynner vi allerede å se et øye på den personen. Da. Og enn så lenge så er det jo oss, hva kan man si for noe, oss gamlinger som fortsatt henger der.
Ja, for det er jo tidkrevende, og du må jo ha egentlig en litt spesiell livsstil.
Og så er det jo også individuelt på en måte, altså vi er jo som et landslag, men alle jobber på forskjellige plasser, Og alle har forskjellige agendaer, så derfor blir det sånn at alle på en måte trener litt for seg selv, men vi har også da litt samlede treninger noen ganger i året som vi gjennomfører.
Men det er en 100% individuell sak. Alle vil jo gjerne stå på toppen her, så dere er også konkurrenter.
Vi er også konkurrenter, samtidig som at vi også er gode venner. Så alle har sin egen stil å gjøre ting på, og alle har sin egen måte å gjøre ting på. Det som sagt, hvis man gjør alt likt, så blir det jo ikke noe gøy. Da blir det ikke noe forskjell. Da spiller det ingen rolle hvem som reiser til eventuelt et EM eller VM, fordi da er det identisk, rett og slett.
Fortell litt om de andre konkurransene som du nevnte akkurat, EM og VM. Er det...
Jeg har ikke vært så veldig mye internasjonalt ute. Det er på en måte det som jeg håper på å få mer i fremtiden. Jeg har vært i VM, som jeg var i fjor, som er jo også en veldig stor konkurranse. Og der er det over 60 deltakere, så det er mye flinke folk som er der, og først og fremst en veldig krevende, tøff konkurranse med mye press på egentlig personlig stress. Da. Altså det er veldig mye utfordringer i forhold til psykisk og fysisk, da, blant annet.
Det er jo, det sier seg nesten selv, men det er vel rimelig høyt nivå på disse konkurransene.
Det er veldig høyt nivå. Men som sagt, samtidig så er det også veldig gøy, fordi man får veldig mye kontakter og blir kjent med veldig mye folk, så det er jo veldig gøy i helhet, selv om det også da krever mye jobb i forkant, og i tillegg med at det også er mye stress og press. Da, blant annet.
Så konkurranser er i hvert fall kult, men det er jo noe annet som kanskje, altså, nå skal jeg ikke legge for mye skryt her, men du er jo nesten blitt kjent for lidenskapen du har for Riesling og Grüne Veltliner.
Definitivt, ja. Jeg ser ikke Tyskland i hvert fall.
Hva er det som appellerer? Hvis jeg tar Riesling, da, som er en drue som veldig mange der ute har et forhold til, hvorfor Riesling? Hva er det som er så givende med det?
Så først og fremst så har den jo veldig mange ansikter. Altså den kan lages i alt fra musserende til tørre, til halvtørre, halvsøt og søt. Varianter. Da. Så det er jo en drue som har et ekstremt stort spenn, og ikke minst også da en druetype som gir veldig flott syre, som jeg også er veldig glad i, da, blant annet. Og det er jo en druetype som også da kan dyrkes rundt omkring egentlig hele verden, men som sagt har tre hovedsteder hvor den egentlig dyrkes. Da. Men som sagt, alltid interessant å på en måte finne andre rislinger fra andre steder da, enn de tre hovedområdene, som da er Tyskland, Østerrike og Alsace, blant annet.
Men du må jo begynne et sted før du kan begynne å eksperimentere rundt. Ja. Hvis vi skal snakke til en der ute som har medium snøring og har lyst til å fordype seg kanskje i risling da, hva skal man begynne med? Hvor skal man sette preferansene sine?
Altså, Tyskland er alltid et veldig bra sted å begynne med. Tyskland kan også være veldig komplisert i tanke med at det er forskjeller innom Tyskland også på Riesling, men Tyskland er alltid et veldig bra område å begynne med. Litt på grunn av at det er hovedsak der egentlig mesteparten av Riesling produseres, og det er også der du kan finne de fleste stilene på Riesling. Kommer du til Østerrike, så vil du for eksempel finne mesteparten tørr Riesling, og noe søtt, men 90% tørr. Kommer du til Alsace, så er det omtrent litt blanding, så 6% tørr, og resten da edelsøtt eller halvtørt, da, blant annet.
Nå er vi jo inne i en tid hvor det skal være så tørt som overhovedet mulig på ting. Men for Riesling så handler det vel så mye om de andre variantene også?
Ja, absolutt. Absolutt. Det er jo, det handler, jeg vil si at på Riesling så handler det mer eller mindre om balanse. Som sagt, altså de siste årene så har det kommet veldig flotte kabinetter, også halvtørre Rieslinger, med høy syre og ikke minst også balansert sødme. Som gir da en helt annen følelse på Rieslingen, blant annet. Og til og med de søte variantene har også er veldig godt balanserte.
Vil vi, som i mange andre druevarianter, se forskjell nå, på bakgrunn av dette med global oppvarming, at klima endrer seg? Opplever vi det med Rieslinger, for eksempel fra Pfalz da, eller Alsace, som du sier?
Det gjør man. Pfalz og Alsace-Riesling har jo store utfordringer utifra klimaendringen i dag. Og er man flink nok i vinmarken, så vil man greie å komme rundt det. Et godt eksempel var når jeg besøkte Reinhessen nå i fjor, hvor igjen da man kan si at det var ganske varmt, Vi kom til Mosel dagen før, og det var 39 grader, så det er jo ikke akkurat cold climate, som vi kaller det.
Men, nei, det er jo ikke helt vanlig der
heller. Nei, det er ikke helt vanlig der heller. Det var veldig, veldig rart for veldig mange. Ettersom det var, så gikk temperaturen ned, og hvor vi da besøkte Reinhessen. Og der, spesielt da i Nierstein, som da er den varmeste delen av Reinhessen, så finnes det et par produsenter som har begynt å kultivere druene med mer bladverk, mer løv, for å motvirke solbrenthet, overmodenhet og så videre, da, som da kan høste da på normal tid via å være flinke i vinmarken i form av bladverk, da, altså canopy management.
Klar, rett og slett å lage sin egen skygge.
Ja, rett og slett. Rett og slett. Og det kan jo være utfordrende i forhold til hvis for eksempel det kommer mye nedbør og sånne ting, for da vil det være problemer med råte. Så der noen har utviklet da et eget oppbinding system, hvor de da kan felle opp og felle ned bladverket ut fra sol og regn, sånn at de da får luftgjennomstrømning når det da regner, og da skygge når det da er sol som mest. Så det er veldig interessant å se hva som skjer, og spesielt også de nye unge produsentene som på en måte prøver å se mot fremtiden og ser at det er ikke noe de kan stoppe, så derfor må de da rett og slett egentlig bare tilpasse seg det som skjer.
Jo, men det er genialt å lage sitt eget ventilasjonssystem med selve planten, ja. Det er jo genialt.
Ja, det er helt fantastisk. Så det er jo fortsatt en eksperimentell fasis, fordi at det krever så veldig mye tid å endre en hel parsell eller vinmark til denne type oppbinding.
Og det er kanskje ikke noe for de største produsentene heller, som har begynt å snakke om noen hundre mål her.
Nei, absolutt ikke. Det er jo veldig, veldig tidskrevende, og ikke minst også veldig personkrevende. Det er jo vinmarker som er veldig bratte, så det er jo veldig vanskelig å drive maskinelt og så videre der. Så det er håndarbeid som er tingen.
Ja, for det er noe som vi kan nevne at veldig mye av dette er som vokser jo i nærmest loddrette skråninger.
Ja,
det er jo hinsides bratt mye.
Ja, det er det. Det kan man si, altså spesielt Moseldalen, steder i Nahe, og så videre. Wachau for eksempel i Østerrike, Kampdal, Kremsdal, så finnes det enkelte vinmarker som er relativt ganske bratte, hvor det er bokstavelig umulig å gjøre maskinelt arbeid.
Det er nesten umulig å gjøre manuelt arbeid.
Ja, det kan man si. Noen steder har de heis, så da.
Ja, ikke sant? Det illustrerer jo ganske kraftig, men du har jo også... Du har jo også, ikke bare Riesling på reportaret, men Grüne Veltliner også, som er en litt annen... Vi snakker om andre variasjoner her.
Litt andre variasjoner. Den har også veldig mange ansikter i likhet som Riesling. Der vil, kan du si, mellomrommet mellom tørt og søtt være veldig stort, for det er veldig sjeldent at folk lager vinene litt på samme måte som Riesling, altså halvtørre og halvsøtte, så det er Grüne Veltliner, enten tørt, eller så er det søtt, med andre ord.
Vi har ikke så mye erfaring med de søte Grüne Veltlinerne. Det er jo ikke de som har slått mest gjennom her hjemme, i hvert fall ikke de siste årene.
Absolutt ikke. Det er jo også en type som også da er produsert i veldig små antall i forhold til at det er hovedsak edelsøte viner, eller i noen eksepsjonelle årganger eisvein, blant annet. Så det er jo mestparten av, igjen da, 95% er tørre.
For dere som ikke ser dette her, vi er jo tross alt en podcast, så har Simon sånne stjerner i øynene nå når han driver og snakker om disse vinene sine. Hvis Simon skal sitte og kose seg med et glass eller to, helt uten noen konkurranse og jobb, hva velger han da?
Hovedsak, så er jeg veldig glad i Riesling kabinett. Så da blir det som oftest et lite, saftig, godt, fruity glass med en Riesling-kabinett. Deilig syre, litt restsukker, god fruktighet, og kanskje en liten vaffel på siden, det er alltid godt.
Ja, ok, vaffel og Riesling der, altså, ja. det er jo ikke dumt, det høres helt greit ut. Hvis vi går over til den profesjonelle rollen som sommelier, hva er det gjestene dine på Happolat etterspør? Følger de rådene dine, eller vet de mye selv?
De vet mye selv, men også følger en god del råd. I form av vinmenyer så setter vi opp viner som er tilpasset det som vi serverer. Og der kan det egentlig være alt fra naturlige ting til veldig klassiske ting. Jeg prøver alltid å få inn en Riesling, som oftest pleier dette aldri å være en tørr Riesling, litt på grunn av at jeg ønsker å vise kvaliteten og ikke minst hvor bra de halvtørre, halvsøtte Rieslingene har blitt, blant annet balansen, ikke minst, og bruken for det. Altså det er et enorm bredde med bruk av halvtørre Rieslingene.
Og det er jo veldig interessant, fordi når da dine gjester, eller de som hører på her til og med, de kommer nå til å løpe inn på Vinmonopolet for å skaffe seg viner de enten har fått anbefalt av deg, eller de har lest på våre tester på Drinkfeed. Men der er det ikke nødvendigvis de vinene som vi anbefaler som er å finne i hyllene, for de er på bestillingsutvalget.
Det er mye på bestillingsutvalg. Kabinett der, eller halvtørre tørre rislinger, er jo fortsatt et lite smertepunkt for noen. De fleste velger å drikke knusktørre viner, og ha litt, fortsatt litt skrekk mot sødme. Jeg vil si i dag så trenger man ikke å være det. De siste årgangene har det vært veldig flotte viner med en god del restsukker, som veldig mer oppleves fruktige enn det de vil oppleves som søt.
Man skal ikke være redd for å få hull i tennene og drikke dette?
Absolutt ikke. Og så er det lav alkohol, så man kan til og med drikke en flaske alene.
Det er verdt å merke seg, dere der ute, når vi nå går inn i... For når vi sitter og spiller dette her, sånn, så er det jo full koronavirus-shutdown rundt hele verden. Og da er det jo greit å kunne bunkre opp litt med noe du kan nyte en hel dag, kanskje.
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo en vinstil som først og fremst altså er avvendelig til veldig mye. Du kan drikke det med og uten mat, og så kan du til og med drikke det kontinuerlig gjennom hele dagen, hvis man ønsker det. Litt på grunn av at også at det har en veldig lav alkoholprosent, som også gjør det kanskje også litt bedre i tanke på med at man kanskje ikke trenger å frykte at man må på jobb tidlig eller andre ting. Man kan til og med kose seg med ett eller to glass før man eventuelt går og legger seg, uten at man trenger å være bekymret for at man har promille etter dagen etterpå. Så.
Det er jo også verdt å merke seg. Jeg vil bare legge til at mye av dette her kan jo også brukes litt som krydrede retter også.
Absolutt.
Tar opp krydder i seg, og vi har jo anbefalt tidligere her for de som har spurt om hva de skal drikke til sushi. Hvis de ikke er så glad i sake og øl, så er jo faktisk disse rislingene absolutt.
Ja, helt ypperlig, helt ypperlig. Thai-mat for eksempel, indisk, altså det er et stort spenn for det. Og ikke minst også da rette med en god del salt, og sånn litt supper, konsumersupper og så videre. Altså det, du kan bruke det til veldig mye.
Det kan du. Nå er ikke dette noe matprogram, men vi bare nevner det i forbifarten. Tilbake til Tyskland, for jeg husker da jeg begynte å interessere meg litt for vin og sånn, så skulle jeg prøve å huske alle disse gårdene og produsentene og alt mye rart. Og det, for meg så var det håpløst, fordi de har sånne halvmeter lange navn alle sammen, og du slutter, det er masse seere og hår og ting i de der. Hvordan skal man gå frem for å orientere seg rundt dette her?
Altså, Tyskland har jo gjort, eller VDP kan man si, har gjort en stor jobb. Altså VDP som det er, kan du si, forbandt Deutsche Prädikatswein, som er en organisasjon som klassifiserer vinmarker og så videre. De har gjort en flott kvalitetspyramide som gjør det litt enklere for konsumenten til å forstå litt hva man har. I tanke på at det finnes veldig mange landsbynavn som er veldig lange, sammen med vinmarksnavn som følger etterpå, som også er veldig lange. Godt eksempel er Braunerberge Juffer Sonnenor, ikke sant? Som er helt, altså du vet ikke hva du skal forvente når du hører noe slikt.
Nei, si det fort tre ganger etter hverandre.
Braunerberge Juffer Sonnenor.
Jo, men ja, igjen, finnes det noen sånne luretriks?
Altså, det finnes alltid noen luretriks, det gjør det. Men jeg vil nok si det som jeg skulle frem til var jo egentlig at de har gjort det litt enklere med at de har begynt å heller sette på en måte landsbynavnet på etiketten uten at man på en måte trenger å følge med på vinmarksnavnet, så altså disse såkalte årtsvein, altså villageviner, litt på samme måte som i Burgund, hvor man da kan se etter forskjellige landsbyer, hvor man da kan for eksempel, hvis man da for eksempel sier da Velen, så vet man at det eventuelt da er fra Mosel, og da kan man forvente seg kanskje litt mer fruktere, litt halvtørrere stil. Eller hvis man for eksempel da finner Vesthofen, så da kan man for eksempel forvente seg en litt mer tørrere variant, blant annet. Så de har prøvd å gjort det litt lettere for konsumenten, de også, selvfølgelig.
Ja, så du trenger ikke å falle ned i desperasjon og begynne å gråte, fordi du tror du må huske en hel verden med bokstaver.
Nei, absolutt ikke. Og så er de også er de også veldig flinke på å sette eventuelt tørrhetsgraden på etiketten, så det, på alle flasker som er, eller viner som er tørre, så vil det stå trokken på. Og det er etter lovverk, så det er jo ingen viner som ikke er tørre, altså 9 gram og mindre, vil da vil det stå trokken på. Alt som er over, så vil det bare stå eventuelt Riesling eller halvtrokken.
Halvtrokken, ja.
Det er jo,
halvtørt. Halvtørt. Kjempebra. Jeg tenker nå sånn, litt avslutningsvis, hvor går veien videre for deg, Simon? Du vil vel fortsette å jobbe i bransjen, regner med, og så skal du konkurrere, snakker vi om noen år til? Eller?
Ja, jeg skal prøve å konkurrere så mye jeg kan. Vi får se nå hva som skjer med dette virusopplegget, om det kommer til å være noen avlysninger og så videre. Det er jo EM som jeg skal reise og se på i november, så vi får håpe at det ikke blir avlyst. For jeg reiser jo og ser på konkurranser når jeg ikke deltar i det, som jeg har vært og sett på. Dette blir mitt andre EM som jeg reiser og ser på. Å se på konkurranser er også en stor, altså masse inspirasjon, og man får også da en god del erfaring ved å se eventuelt scenarier på i semifinale / finaler da.
Er det egentlig publikumssport idrett fordriver dette her, eller er det for bare seriøst? Hvis noen som hører på nå har lyst til å oppleve hvordan det er å være på en konkurranse?
Til å se på, tenker du på?
Eller? Ja, som tilskuer.
Som tilskuer. Altså, det er jo ikke veldig lett, som sagt. Altså, man må jo selvfølgelig kanskje forstå litt hva som skjer i disse konkurransene. Jeg tror ved å bare se på de, kan være litt krevende. Men jeg tror hvis man, nå er det jo sånn at det er flere deltakere som kommer og skal gjøre de samme oppgavene, så jeg tror at liksom etter deltaker nummer 2 så begynner man da eventuelt å skjønne litt hva som skjer da. Og for min del så er det veldig interessant å se alltid 3 deltakere, for alle gjør ting forskjellig, alle har sin egen stil å gjøre oppgavene på, som også da vil være også da en inspirasjon som jeg kommer til å ta og se, og på en måte hvordan de utfører og løser oppgavene. Er det på en måte jeg tar til meg? Noen ganger så har jeg til meg en bok og noterer litt og ser litt hva jeg eventuelt kan bruke og lære av da, blant annet. Og dette gjelder jo både internasjonalt, jeg reiser og ser på nordisk hver eneste år, tanken med at jeg ikke får lov å konkurrere der lenger, så er jeg alltid tilskuer der, så mye som det går i alle fall.
Og du får ikke lov å konkurrere for de?
Nei, altså, hvis du har allerede vunnet nordisk, så...
Da er du ferdig.
Da er du ferdig. Ja. One time champ, always champ.
Det er bare å huke av den på lista.
Ja. Ja.
Da kan vi kanskje bare si til de der ute som tenker, har vært artig å ha vært på en sånn, så begynn her hjemme på hjemmebane med NM. Ja. Så meld deres interesse og kom og se på, vær ja. Publikum.
Alt er veldig flott, alt er veldig godt arrangert, og... Ikke minst alltid veldig gøy å se på.
Ja, det er faktisk gøy å se på. Det er god stemning.
Det er
jubel i tak, og det er til og med lov å ta seg et glass underveis.
Ja da, absolutt.
For det som vil det. Kjempebra, Simon. Tusen takk for at du ble med oss her jo. I Drinkfeed. Jeg vil bare legge til at dere kan gå inn på www.drinkfeed.no og se på de anbefalingene vi har på både Riesling og Grüne Veltliner utover. Og så får vi håpe at vi møtes igjen om ikke så veldig lenge, Simon, og takk for at du kom.
Jo, bare hyggelig.